Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministerul de Interne susține că guvernarea comunistă a întocmit peste 6.000 de dosare la comandă.
Când vorbim un dosar la comandă, primul rând am avut în vedere dosar pornit ilegal. Dosar care pe parcursul administrării căruia deci au fost diferite influențe.
Radio Televiziunea Publică face progrese profesionale, dar duce mare lipsă de bani, constată Idis Viitorul.
Și rubrica Istorie trăită astăzi despre începutul declinului Partidului Comuniștilor din Uniunea Sovietică.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a anunțat că în luna martie va face o vizită în Federația Rusă, unde va avea convorbiri cu omologul său, Vladimir Putin. Potrivit site-ului Știrea Zilei, Vlad Filat a spus că nu este exclus să discute cu Putin și despre prețul gazelor naturale. În această săptămână, premierul de la Chișinău va face o vizită la Bruxelles, unde are stabilite convorbiri cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, și cu doi comisari europeni, al extinderii și al energiei. Tariful la apă ar putea crește cu 50 sau 60% în eventualitatea în care compania Apa Canal va fi obligată să instaleze contoare din banii întreprinderii. Anunțul a fost făcut de Constantin Becciev, directorul Apa Canal, în ședința de astăzi a primăriei Chișinăului, informează agenția Mold Press. Agenția Națională pentru Protecția Concurenței a obligat întreprinderea Apa Canal să instaleze gratuit aceste contoare și să nu mai includă în facturile consumatorilor pierderile tehnice. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis că Televiziunea Publică Moldova 1 poate difuza un film documentar despre drepturile minorităților sexuale, în ciuda protestelor unor cercuri religioase. Cel mai vehement oponent al difuzării este Asociația Sfânta Maică Matrona, care s-a plâns la CCA și la Consiliul de Observator al companiei Teleradio Moldova. Asociația este cunoscută prin demersuri radicale, atât împotriva minorităților religioase și sexuale, cât și împotriva pașapoartelor biometrice. Mii de oameni continuă să protesteze în piața Tahrir din Cairo, cerând demisia președintelui Hosni Mubarak, chiar și după ce guvernul a anunțat o creștere cu 15% a salariilor, bugetarilor și a pensiilor. Băncile au fost deschise, dar școlile continuă să fie închise în Egipt. Ieri, vicepreședintele Omar Suleiman a avut convorbiri cu lideri ai opoziției și ai societății civile. La discuții au participat pentru prima oară și reprezentanții organizației Frăția Musulmană, o formațiune aflată în afara legii. După convorbiri, opoziția a spus că ofertele de reformă ale autorităților nu sunt suficiente. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat însă astăzi la Washington că în negocierile din Egipt au apărut semnale încurajatoare. Astăzi au fost date publicității rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare din Kosovo din luna decembrie. Potrivit lor, partidul premierului Hashim Thaci, Partidul Democratic din Kosovo, a obținut 32% din voturi, obținând astfel 34 de locuri în Parlamentul de 120 de locuri de la Priștina. Pe locul al doilea s-a plasat principalul partid de opoziție din Kosovo, anume Liga Democrată, condusă de primarul din Priștina. Liga Democrată a obținut, potrivit rezultatelor oficiale ale alegerilor publicate astăzi, 25% din sufragiile valabile.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org.
O organizație neguvernamentală a atras astăzi atenția că progresele înregistrate în ultimul an de compania Teleradio Moldova, în ce privește calitatea programelor, riscă să fie șterse cu buretele dacă radioul și televiziunea publică nu primesc bani mai mulți. Detalii despre aceste constatări din raportul IDIS Viitorul de la Lucia Diaconu.
Direcția pe care a anunțat-o noua administrație a companiei Teleradio Moldova se arată a fi una pozitivă, dar lipsa unei finanțări pe potriva sa sarcinilor asumate ar putea stopa reformarea companiei promisă de autorități, estimează autorul studiului Vyacheslav Berbeka.
Se formează un cerc vicios. Nu sunt bani, nu este calitate. Dacă nu este calitate, evident că putem spune că obiectivele care au fost trasate pentru Teleradio Moldova nu sunt realizate întocmai. Sistemul actual analogic care este dotat companiei Teleradio Moldova imprimă anumite cheltuieli, anume din cauza faptului că sunt învechite și nu mai sunt folosite.
lipsa banilor nu este singura dificultate a companiei publice. Relația complicată, cum o definește autorul studiului, cu organul legislativ al țării, agravează starea de lucruri, notează autorul studiului. Chiar dacă administrația radiodifuzorului național are libertatea să-și elaboreze propriul buget, legislativul se ghidează de tainul pe care îl poate acorda Ministerul de Finanțe când votează bugetul național, neglijând necesitățile companiei. Președintele Teleradio Moldova, Constantin Marin, spune că banii alocați companiei din buget sunt doar pentru cheltuieli curente.
Plafonul stabilit este 70.874.000. Această sumă este repartizată în exclusivitate pentru remunerarea muncii, contribuțiile aferente și plata serviciilor prestate de către radiocomunicații. Punct. Alte necesități ale companiei nu sunt acoperite. Toate necesitățile comunale ale instituției sunt trecute pe seama veniturilor comerciale pe care noi le programăm în valoare de 32 de milioane, dar nu avem nicio certitudine că această sumă va fi colectată. Prin urmare, chiar astăzi de acum noi ne confruntăm cu o serie de dificultăți. Avem plăți comunale în valoare de peste 1 milion de lei, pe cont avem 60.000 de lei. Prin urmare, vă zic că noi vom intra în incapacitate de plată la energie electrică, la energie termică și la celelalte servicii. Eu nu zic de dezvoltarea companiei.
Din 2007 până în 2009, însă, compania a acumulat 17 milioane de lei datorii față de întreprinderea de stat Radiocomunicații, de care nu are cum să scape cu un buget auster, a mai notat președintele Teleradio Moldova. Iată care a fost replica ministrului finanțelor Viaceslav Negruță.
Trebuie să luăm ca bază. Uite, astea sunt disponibilitățile care ne le oferă bugetul. Pe de altă parte, să facem o evaluare ce putem noi încasa din activitățile comerciale. Este adevărat și alt aspect. IPNA este un alt fel de instituție publică decât toate celelalte. Dar noi, ca și excepție, avem IPNA la finanțare. Pentru că IPNA este, pe de o parte, agent economic, pe de altă parte, instituție publică cu finanțare de la buget.
În afară de faptul că ar periclita reformarea companiei publice, subfinanțarea ar putea afecta și promisa libertate editorială, a atenționat Ion Bonduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice APEL.
Poți să-ți organizezi activitate atunci când ai finanțare suficientă, așa cum cere codul audiovizualului, dar dacă nu ai, atunci oricum trebuie să mergi la putere să ceri bani. Și puterea poate să-ți spună că în cazul când ești cu minte, poate se vor găsi bani, dar dacă nu ești cu minte, atunci bani nu sunt.
Tocmai ca să excludă posibilitatea unei ingerințe din partea statului în politica editorială a companiei publice Teleradio Moldova, experții recomandă să se ia în calcul introducerea unui sistem mixt de finanțare, bazat pe taxe de abonament, granturi și alocații de la buget și bani câștigați din publicitate. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri. Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. 3 polițieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Voluntarii războiului de pe Nistru se plâng din nou că sunt nedreptățiți de stat, nefiind recunoscuți drept foști luptători pentru patrie nici la aproape 20 de ani de la sfârșitul conflictului. Liliana Barbaroșie.
Între veteranii conflictului de pe Nistru și autorități au existat de-a lungul anilor care s-au scurs de la cele ostilități numeroase dispute. Cea mai recentă acuzație este că statul i-ar discrimina pe cei ce au luptat în calitate de voluntari și aceasta este formulată de Uniunea Voluntarilor din Republica Moldova, organizație care spune că apără interesele a circa 29.000 de persoane. Potrivit liderilor Uniunii, această categorie de veterani ar fi defavorizată în raport cu politicii polițiștii și militarii care au participat la ostilitățile din 1992 în urma ordinelor primite de la superiori și care s-ar bucura astăzi de pensii mari și diverse beneficii sociale. Unul dintre membrii organizației, Iuri Jereghe, a explicat Europei Libere ce a trezit nemulțumirea colegilor săi.
Participanții care au lege, acela are totul. Dar legea au numai participanță din partea Ministerului de Interne. Pensiile de război, dacă la noi pentru invalide e 700, la cel care e în lege, adică de la Ministerul de Interne, Securitate și asta, la legi, mai puțin de 3.000 jumate nu-i pensie.
Am căutat să aflu însă ce cred despre revendicările voluntarilor alte organizații ale veteranilor transnistreni, vorbind mai întâi cu Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență.
Există lege cu privire la veterani din 8 mai 2003 și noi nu suntem participanți, dar suntem veterani de război, de rând cu cei din a doilea război mondial, Afganistan și alte țări care au luptat. Polițiștii, armata, voluntarii, carabinierii, toți cei care cu armă mână au operat. Ei sunt întrunesc toate condițiile necesare și se bucură fix de aceleași beneficii care se bucură fiecare veteran de război.
Din Chișinău, Leleana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul de Interne a anunțat că în anii guvernării comuniste au fost întocmite peste 6.000 de dosare la comandă. Cum apăreau aceste dosare? Ce s-a întâmplat cu ele după schimbarea puterii? Sunt întrebări adresate în emisiunea noastră matinală de luni lui Gheorghe Malic, șef al Departamentului Urmărire Penală.
Când vorbim un dosar la comandă, în primul rând am avut în vedere dosar pornit ilegal. Dosar pe parcursul administrării căruia, deci, au fost diferite influențe ilegale, deci imixtiuni în activitatea de urmărire penală. S-a simțit foarte mult, deci, influența chiar a politicului se vede în cauzele penale, deci influența unor interese economice, de altfel, în anumite cauze, problema urma a fi soluționată pe cale civilă în instanțele judecătorești, mai ușor apelau la organele de urmărire penală, astfel deci se soluționa litigiul într-un mod forțat, să zicem așa, întrucât deci nici taxele de stat nu se achitau și așa mai departe. S-a simțit o concurență, adică o motivație a pornirii dosarelor sau influenței asupra dosarelor din partea unor concurenți, chiar și politici. Mă rog, cineva visau un post oarecare și avea un concurent pe parcurs, putea să mai facă niște apeluri la cunoștințele sale în organele de drept, întrucât până la urmă se alegea cu un dosar penal.
Eu am înțeles-o din informația dumneavoastră că la răspundere penală au fost trași ilegal mai mult de 3.000 de persoane, cetățenii Republicii Moldova. Alarmant este faptul că majoritatea acestor persoane au fost reținute, așa cum ziceți și dumneavoastră, abuziv, li s-au efectuat percheziții, nu? Li s-au sechestrat anumite bunuri, le-au fost interceptate telefoanele, ziceați că erau ținta, erau oponenții politici, potențiali oponenți politici, agenții economici, asta pentru ca guvernarea sau cei de la putere să aibă undă verde în tot ce își doreau sau cum să înțelegem?
Nu pot eu să fac. Adică vreau să vă aduc la cunoștință mai întâi de toate că problema acestor dosare a fost subiectul unei comisii create în cadrul Ministerului de Interne în anul trecut, deci printr-un ordin al Ministrului de Interne. Deci am evaluat situația, am analizat cauzele penale pe care au fost sentințe de achitare, care au fost încetate de motive de reabilitare, care se mai aflau pe rol la moment și pe parcurs, deci au fost la fel soluționate pe motive de reabilitare.
A fost Gheorghe Malic, șeful Departamentului Urmărire Penală de la Ministerul de Interne, intervievat în această dimineață de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Istorie trăită, astăzi despre începutul declinului comuniștilor sovietici ca partid unic în anii 90. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Istoricul de la Chișinău, Igor Cașu, s-a oprit astăzi la primele semnale ale căderii Partidului Comuniștilor Sovietici de pe piedestalul ocupat atâtea decenii.
Între 5 și 7 februarie 1990, la Moscova a avut loc plenara CCAPCUS, la care s-a discutat noua platformă a partidului. Una din problemele discutate acolo și care a trezit dezbaterea aprinse s-a referit la revizuirea articolului 6 din Constituția Sovietică, care stipula rolul conducător al PCUS. Ideea anulării monopolului PCUS fusese lansată de Andrei Saharov în mai 1989 la Congresul Deputaților Poporului din URSS. Problema a fost reluată în decembrie același an, la al doilea congres al deputaților sovietici, dar iarăși fără succes. Inițiativa lui Saharov, decedat între timp, era susținută de grupul interregional de deputați, în care intrau istoricul Iuri Afanasiev, economistul Gavril Popov, Boris Yeltsin și alții. În ajunul plenarei CCAPCUS, pe 4 februarie 1990, la Moscova a avut loc o demonstrație, la care au participat circa 300.000 de persoane, revendicând anularea articolului 6 din Constituția URSS. A doua zi, 5 februarie 1990, are loc plenara CCAPCUS, la care, sub presiunea străzii, Gorbaciov ridică problema articolului 6. El se pronunță în favoarea renunțării la rolul conducător al PCUS, în timp ce majoritatea vorbitorilor critică poziția democraților, un termen folosit atunci în sens peiorativ. În cele din urmă, însă, majoritatea se raliază punctului de vedere al secretarului general. Din partea Moldovei, la plenar a participat Petru Lucinski, prim secretar al CC al PCM. În cuvântarea sa, publicată în Moldova Socialistă, Lucinski se exprimă pentru abrogarea rolului dominant al PCUS și instaurarea unui regim politic pluripartidic. Ca și Gorbaciov, liderul de la Chișinău nu exclude rolul principal al Partidului Comunist în societate, dar accentuează că acesta trebuie să fie rezultatul competiției cu alți actori politici. Obținând votul de încredere al partidului, Gorbaciov a ridicat chestiunea în cadrul celor de-al treilea congres extraordinar al deputaților poporului din URSS. La 14 martie 1990, după 3 zile de la declarația de independență a Lituaniei, congresul a ratificat propunerea liderului sovietic și a adoptat o lege intitulată despre introducerea postului de președinte al URSS, revizuirea și completarea Constituției URSS. Cu degradarea funcțiilor PCUS, Gorbaciov avea nevoie de o funcție supremă în stat pentru a se menține la putere. Anularea rolului conducător al PCUS a determinat democratizarea progresivă a societății sovietice și a dus în ultimă instanță la destrămarea URSS. Primul partid înregistrat oficial în Moldova, altul decât cel comunist, a fost Partidul Social Democrat, creat la 13 mai 1990, dar care n-a reușit niciodată să acceadă în Parlament. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
În actualele proteste din Egipt, un rol de seamă a fost asumat de femei. Este un lucru nou și ar putea însemna că femeile caută să-și redobândească rolul avut în istoria acestei țări. Exemplul cel mai la îndemână fiind, desigur, Cleopatra din perioada Egiptului elenistic, din secolul I înainte de Hristos. Dar, amintește corespondentul nostru Joseph Hammond, în perioada islamică, Egiptul a avut și o sultană, pe Shajar al-Dur, care a înființat de altfel și o dinastie ce a condus regatul de pe Nil câteva secole. În istoria contemporană, însă, rolul femeilor în Egipt s-a redus, societatea devenind din ce în ce mai conservatoare și oferind femeilor locul domestic. Să ne amintim doar de romanele din trilogia Cairoului de Naguib Mahfouz. Prima femeie deputată a intrat în Parlamentul Egiptean în 1957, dar în 2005 erau numai 4 femei în forul legislativ de la Cairo. Zilele acestea însă ceva pare să se fi schimbat într-adevăr și Samer Osman, o participantă de 22 de ani la protestele de 14 zile din piața Tahrir din Cairo, i-a povestit corespondentului nostru că a ieșit în stradă fără să stea prea mult pe gânduri.
I had enough of this dictatorship.
Mi-a fost de ajuns dictatura asta, nu mai puteam suporta să văd tinerii pierzându-și iluziile și speranțele. Ieșirea ei în stradă, ca și altor femei, a însemnat ea însăși o mică revoluție. În Egipt noi suntem nițel tradiționaliști. Nu se prea întâmplă ca o fată tânără să stea seara pe străzi. Acum am petrecut nopți întregi în piață, dimineți, am făcut curat alături de bărbați, am trăit, de fapt, în stradă aceste zile, ceea ce este ceva foarte, foarte nou pentru noi.
Actually, it was the first time in my life to go down the streets and not to be harassed at all.
De fapt, e prima dată când ies în stradă și nu se ia nimeni de mine. A fost o săptămână perfectă, realmente, a fost o utopie. Niciun bărbat nu s-a uitat zilele astea la mine ca la o femeie. Au fost foarte protectori. În mulțimea de protestatari, relatează corespondentul nostru, au putut fi văzute tinere emancipate, tinere în curs de emancipare, precum Samer Osman, femei în vârstă, femei cu familiile, femei înfășurate complet în niqab, ținuta cea mai conservatoare a femeilor musulmane. Din punct de vedere religios, erau alături femei musulmane, creștine și atee și cererile lor nu se deosebesc cu nimic de cele ale bărbaților. Lina Marah, o altă participantă la protestele maraton de la Cairo, i-a spus corespondentului nostru că în Piața Libertății nu este nicio diferență între femei și bărbați.
Presa de la București comentează astăzi pe larg un nou efort al opoziției de a face front comun împotriva președintelui Traian Băsescu. Detalii are Tania Radu.
Cea mai recentă mișcare politică din România, apariția Uniunii Social-Liberale, care grupează cele trei partide de opoziție, este considerată în editorialul din evenimentul zilei o simplă mișcare populistă, fără un plan structurat sau o ideologie clară. Ioana Lupea, autoarea articolului, ilustrează această caracterizare prin declarația ale liderului social-democrat Victor Ponta. În opinia lui, Uniunea Social-Liberală își propune să răspundă la întrebarea oamenilor: ce faceți ca să ne scăpați de Traian Băsescu? Pur și simplu, nu există alt program. Scopul celor trei partide aliate nu ar fi așadar, cităm, binele comun sau pacea socială, ci răzbunarea pe cel care în imaginarul colectiv este sau a fost impus ca vinovat pentru privațiunile îndurate în ultimii ani, am încheiat citatul. Criza nu mai este deci criză, ci doar rezultatul mecanic al incompetenței guvernanților, se mai arată în acest articol. Jurnalista nu este însă mai iertătoare cu șeful statului, despre care spune că nu se deosebește într-un nimic de liderii opoziției când vine vorba de limbaj violent vulgar împotriva adversarilor politici, iar exemplele nu lipsesc din text. Editorialistul României Libere, Dan Cristian Turtică, se oprește astăzi la modul în care România e pe cale să trișeze din nou exigențele impuse de Uniunea Europeană, de această dată pentru a fi admisă în spațiul Schengen. Ca la un semn, după ce un ambasador occidental remarcase nemulțumit că tema anticorupției aproape a dispărut de pe scena publică, a fost brusc arestat un corupt social-democrat. Apoi a fost încolțit un altul din tabăra puterii și, mai ales, a fost mediatizată intens operațiunea de proporții de la Vama Siret din nordul țării. Aici câteva zeci de vame și angajați au fost arestați ca membri ai unei rețele extrem de eficiente de organizare a corupției la frontieră. Amănunt grotesc, amintit de televiziuni și reluat în România Liberă, banii se adunau uneori cu gălețile. Concluzia lui Dan Cristian Turturică este că România nu a avansat și nu va avansa niciodată în direcția bună, decât momită cu morcovul unor avantaje oferite de Europa. București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni seară, vă propunem în reluare dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Jonas Hellborg e un gitarist bas suedez care a cântat între alții cu John McLaughlin pe vremea când acesta conducea vestita Mahavishnu Orchestra prin anii 80, cu unul din foștii Cream, bateristul Ginger Baker, și cu o seamă de muzicieni pakistanezi și indieni, între ei și Ustad Sultan Khan. În afară de faptul că e unul din virtuoșii basului, Hellborg e implicat și în designul acestui instrument. A construit un bas cu două gâturi, unul cu rifuri, altul fără, și a inventat o nouă tehnică de amplificare pentru chitara bas. Piesa pe care vă propun, Time is the Enemy, apare pe albumul Persone, unde Jonas Hellborg cântă cu gitaristul Sean Lane și cu bateristul Jeff Sipe. Deci spune că e hard rock în formula sa clasică, gitară, chitară bas, tobe. Dar eu aș numi mai degrabă jazz această muzică. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Astăzi o avem ca invitată a rubricii pe Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Marți în ziarul Economist aflați că investițiile românești intră greu în Republica Moldova. Mai multe publicații de România scriau săptămâna trecută despre un interes sporit al investitorilor români pentru țara noastră. În condițiile deteriorării situației economice din România, pe fondul crizei financiare, o parte din oamenii de afaceri din industria prelucrătoare, care până nu de mult păreau pe producția locală, își îndreaptă acum privirea spre țări mai confortabile din punct de vedere al costurilor. Republica Moldova reprezintă o astfel de opțiune, fiind o replică a României de acum 10 ani, scriau ziariștii români. Privită însă din această parte a prutului, invazia capitalului românesc nu pare atât de evidentă. De asemenea, mai aflați că investițiile din offshore-urile din Cipru se clasează pe locul 2 în Republica Moldova. Cei care investesc din offshore-uri sunt foarte sfioși și nu vor să-și facă publică identitatea. Pentru contracararea folosirii offshore-urilor în scopul ocolirii legislației fiscale, e nevoie de asigurarea regulilor normale de funcționare a economiei. Suma capitalului venit din paradisul fiscal se ridică la 919,3 milioane de lei în 2010, iar numărul de întreprinderi la 258 se arată în datele Camerei Registrării de Stat.
Cu temele din Economist, prezentate de Tatiana Marcu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Mâine dimineață, o nouă ediție a Moldovei la ora 7, ediția matinală. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.